Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрүнүн каршылыгына карабай президенттик шайлоо алдындагы абалды талкуулады.
Эсенби, силер иштейсиңер? Жөнөкөй эле внедрять эткилечи ошолордун арасына. Агитаторлор бар жөнөкөй. Массовый акча таратып атат. Азыр 7000 сомго чыкты.
Динди шайлоого аралаштыруунун кесепети кандай болушу мүмкүн? Белгилүү теолог Кадыр Маликов ой бөлүшөт.
Динге шенгендерди саясий процесске аралаштыруу менен бийликтеги айрым аткан эрлер коомдун экиге, светтик жана динге шенгендер лагерине бөлүнүп калуусуна түрткү бериши ыктымал.
Орусияда болсо президенттик шайлоого жарым жыл калганда улуттук кадрлык өзгөрүүлөр байкалууда. Алдыда бул жана башка күндүн темалары сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 28 сентябрь, эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза,
рахмат. Кубат, саламатсызбы. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаевдин шайлоо штабы дагы бир талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу Боршайкомго жана башкы прокуратурага арыз жолдоду. Алар Жээнбековдун штабында жарандарды биометрикалык каттоодон өткөрүү иши жүрүп жатканы тууралуу маалыматты текшерүүнү талап кылышууда. Азаттык радиосунун кабарчысы Ош шаарынын жакка белиндеги Шейиттөбө участогунан Курманжан датка көчөсүндө жайгашкан штабта биометрикалык маалымат чогултулуп жатканына өзү күбө болгонун 26 сентябрда билдирген. Кварталдык комитет башчысы бөлөк имарат жок болгондуктан Жээнбековдун штабында биометрикалык маалымат чогултуу жүрүп жатканын айтты. Ал тапта Ош облусунун Кара Суу районунда президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун үгүт баннерин айрып кетишти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жергиликтүү тургундар кабарлашты. Окуя Мады айылында болуп, ал жерге милиция чакырылды. Баннерди ким айрып кеткени азырынча белгисиз. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага 13 талапкер атсалышууда. Ооганстандын Кандагар провинциясында болгон жангечтинин чабуулунан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 12 кызматкери набыт кетип, бир нечеси жарадар болду. Бул тууралуу жергиликтүү полиция башкармалыгы маалымдады. Жангечти жардыруучу зат орнотулган Хамви автоунаасын айдап барып, өкмөттүк имараттардын алдынан жардырып жиберген. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Талиптер ошондой эле окуя болгон Маруф районунун борбордук бөлүгүн өз карамагына алганын жарыялашты. Бул маалыматты Кандагардын полиция башкармалыгынын маалымат катчысы Зия Дурани четке какты. Бишкекте 30 сентябрда акыйкат шайлоо үчүн тынчтык жыйыны өтөт. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен бул күнү жөө жүрүш уюштурууга тыюу салынды, бирок акцияга уруксат берилди. Иш чара Акумбаев жана Алматы көчөлөрүнүн кесилишинде өтөт. Ага Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер катышканы жатат. Депутат Акаев бул маселени бүгүн парламенттин Боршайкомдун жана өкмөт өкүлдөрү катышкан жалпы жыйынында да көтөрдү.
Биз мына эл аралап эң көп силерге караганда мына жүргөн бизбиз. Элдин баардыгы айтып атат. Эгерде шайлоодо администрацияда киресиз, колдонулбайт атат десеңер, карандай калпычы, кызылдай калпычы мына ошол кишилер. Президентти жаман көрсөтүп, мурдагы шайлоо мына Кабилованын, башканын мындай тагдырын кайталап калбаш үчүн тарыхта дагы бир силерге карап койсоңор, анткени мен айтып коеюн, элде кыжырдануу күндөн күнгө мындай өсүп атат. Бул мындай жөн гана силерге мындай кеңеш. Рахмат.
Деди Жанар Акаев. Ал эми Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова административдик ресурска байланыштуу арыздар бар экенин териштирүү жүрүп жатканын айтты. Президент Алмазбек Атамбаев 27 сентябрда Токмок шаарында эл менен жолугушууда сүйлөп жатып, шайлоону таза жана ачык өткөрүү үчүн баардык шарттар түзүлгөнүн, өкмөт менен БШК административдик ресурсту колдонууга жана добуш сатып алууларга жол бербей турганын белгилеген. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган 28 сентябрда Анкарада жолугушуп, Сирия менен Ирак маселесин талкуулашат. Эки күн мурда лидерлер телефон аркылуу сүйлөшүп, Ирактын Курд автоном аймагында өткөрүлгөн көз карандысыздык боюнча талаштуу референдумду талкуулашкан. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус президентинин Түркияга болгон бир күндүк сапарын комментарийлеп жатып, Москва менен Анкара тыгыз кызматташып жатканын билдирген. Ошондой эле ал жолугушууда эки президент эки өлкө ортосундагы соода саттык, инвестиция, аскерий техника багыттагы кызматташтык боюнча пикир алмашаарын да кошумчалады. Ал эми Эрдогандын администрациясы тараткан билдирүүдө лидерлер эки тараптуу алакалардан тышкары аймактык жана эл аралык темаларды, тактап айтканда, Ирак жана Сирия маселелерин да козгошоору маалымдалган. Сирияда 6 жылдан бери токтобой келаткан жарандык согушта Орусия менен Иран президент Башар Асадды колдоп келишет. Ал эми Түркия, АКШ менен биргеликте өкмөткө каршы оппозициячыл топторду колдошот. Ушул айдын башында Орусия, Иран жана Түркия Сириянын Идлиб провинциясында деэскалация зоналарын түзүүнү макулдашышкан. Диний ураандарга жаманган экстремизм менен терроризмдин толкунун ар бир мамлекетти бекемдөө, жеке маданиятты, тилди жана өзгөчөлүктөрдү сактоо аркылуу гана жойсо болот. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте өткөн Ислам азыркы светтик мамлекеттер эл аралык конференциясынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Президент азыр чала молдолор жана андайларды ээрчигендер көбөйгөнүн, алар ислам динине көлөкө түшүрүп жатканын, динде таңылоо, мажбурлоо жоктугун, дин ар бир адамдын жүрөгүндө болорун белгиледи.
Акыркы жылдары ошондой чала молдолор көбөйүп, аларды ээрчигендер андан бетер көбөйүп, биздин ислам динибизге көлөкө келтирип, таза денеге чыккан чыйкандардай болуп, өлкөдөн өлкөгө жайылып баратат.
Конференцияга 19 өлкөдөн келген белгилүү окумуштуулар, ислам таануучулар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып, мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелер боюнча актуалдуу маселелерди талкуулап жатышат. Ал тапта Түркмөнстандын Борбор Ашхабад шаарында өткөн имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарына катышкан кыргызстандык команда мекенине кайтты. Бүгүн Манас аэропортунда аларды тосуп алуу салтанатына премьер-министр Сапар Исаков катышты. Ал 63 өлкөнүн арасынан 8-чи орунду ээлөө Кыргызстан үчүн сыймык экенин айтып, спортчуларды куттуктады.
Бизди куттуктайбыз. Рахмат Ириза. Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми синоптиктердин маалыматы 29 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус, нөлдөн жогору. Таласта дагы ушундай нөлдөн жогору температура катталат экен. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18 градус. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз Баткенде 13-18 градус. Нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 6-11, Наарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт экен. Абанын түнкү температурасы 3-5, күндүз температурасы болсо 8-10 градус, нөлдөн жогору болмокчу. Жогорку кеңеш президенттик шайлоо алдындагы абалды талкуулады. Жыйында депутаттар үгүт-өнөктүн жүрүшүндө административдик ресурс колдонуу, добуштарды сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттер катталып жатканын билдиришти. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы баштаган расмий органдар мыйзам бузулар текшерилип, аныкталса чара көрүлөрүн эскертти. Ал ортодо шайлоо учурунда көпчүлүк депутаттар үгүткө кетип, жыйындар үзгүлтүккө учурагандыктан парламент ишине 2 аптага тыныгуу жарыяланды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Таза шайлоо, админ ресурс, добуш сатып алуу. Вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев. Мына ушул сөздөр шайлоо алдындагы абалды талкуулаган парламент жыйынында эң көп айтылды. Ири саясий өнөктүккө даярдык талкуулоо жогорку кеңештин күн тартибине киргизилсе да, маселени кароо алдында социал-демократчылар ага каршы чыгышты. Аталган фракциянын мүчөлөрүнүн жөөсүндө бул маселени талкуулоо депутат болуп туруп, шайлоого аттанган талапкерлерге үгүт катары кабыл алынат. Бирок оппозициядагы депутаттар муну четке кагып, кайым айтыштан кийин маселе парламентте каралды. Административдик ресурска байланышкан мыйзам бузуулар болуп жатканын лидери президентке ат салып жаткан Республика Ата Журт фракциянын мүчөлөрү көп көтөрүштү. Маселен, депутат Бактыбек Райымкуловдун айтымында мамлекеттик кызматкерлер менен дин ишмерлери белгилүү бир талапкерди үгүттөөгө кеңири катышууда.
Эми бүгүнкү күндө мыйзам бузуулар админресурс колдонуп аткан элдин баары көрүп турат. Ким акча берип, ким админресурсту колдонуп аткан баардын көрүп турат. Ал эмес муфтияттан муфтий баш болуп кийлигишип атат. Чүй обасын казыятын коркутуп, сөгүп аны матам. Адам ар бирине ондон ала адам алып келесиңер деп ар бир имамдарга чейинке коркутуу иштерин жүргүзүп аттыр. Ошондой ар бир мугалимге, ар бир директорго ондон паспорт алып келесиңер деп.
Муну эркин депутат Жанар Акаев да колдоп, мыйзам бузган жетекчилерге катуу чара көрүлсө, башкаларга сабак болмокун да айтып чыкты.
Ай, өкмөт, эгерде силер президентти колдосоңор, ошол Зилалиевден баштап Юр академия, Арвандагы айыл өкмөт, ошолордун баардыгын катарынан кызматтан шыпырыш керек болчу да. Элибиз силерди баардыгы колча колдойт болчу. Мына биз мунча калбай отуруп калмакпыз мына. Туура кылып атышып силер депчи. Ошондо кыз керек да, силердин иликтөөңөр жана териштирүүңөр шайлоодон кийин бүтөбү? Аны эч кимдин кызыгы жок алдын. Шайлоодон кийин анын бизге баарыбызга кереги жок, ошого чейин кылыш керек.
Ал эми социал-демократчы депутаттар болсо, үгүт учурунда айрым талапкерлер добуш сатып алууга аракет кылып жаткандыгын билдиришти. Депутат Мурадыл Мадиминовдун айтымында учурда бул маселе административдик ресурсту колдонуудан да коркунучтуу болуп турат.
Ууру баарыдан катуу кыйкырат да, ууруну кармады. Азыр биз массовый подкуп деген көрдүк да. Кече кадам жайда бир известный претендентке жолугушууга дагы 10 кишини алып келсең мынча акча, 20 кишини алып келсең мынча акча деген болот. Эсиңби, силер иштейсиңер, жөнөкөй эле внедрять эткилечи ошолордун арасына. Агитаторлар бар жөнөкөй кишилер. Массовый акча таратып атат. Азыр 7000 сомго чыкты.
Ал эми вице-премьер-министр шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Темир Жумакадыров шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар териштирилип жатат деп ишендирди. Анын айтымында учурда добуш сатып алуу аракети боюнча 10, жарнактарды айырууга байланыштуу 19 арыз келип түшкөн.
Бул фактыларга эч ким көңүл буруп айтат деген проблема жок. Биз ар бир фактыга көңүл буруп, ар бир фактыны териштирип атабыз. Ошол эле учурда, ошол эле жанагы интернетте жүргөн фактылар боюнча, массалык маалымат каражаттарда жүргөн фактылар, кээ бир учурда ушинтип баягы момундай факт болуп атат деп берилгендер, кээ бир учурда булар мындай такталбай калып атат, то есть далил чыкпай калып атат, туура эмес чыгып калып атат, кээ бирлери такталып атат, туура чыгып атат.
Шайлоону талкуулаган жыйындын учурунда залда депутаттардын теңинен азы гана калганы белгилүү болду. 1-сентябрда ишин баштаган депутаттардын көпчүлүгү талапкерлер менен бирге аймактарды кыдырып кетип, парламенттин иши үзгүлтүккө учурап жаткан. Муну мойнуналган эл өкүлдөрү алдыдагы 2 жуманы аймактардагы шайлоочулар менен жолугабыз деген жөө менен пленардык жыйындарды убактылуу токтотушту. Мындай кырдаалды жарандык коом өкүлдөрү сынга алышууда. Алар депутаттардын эмгек кодексин бузуу менен катар өлкө үчүн эң жооптуу кырдаалда иштебестен эс алууга кеткендигин туура эмес катары баалап жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасында бир өңүтүнө токтолобуз. Кайсы бир талапкердин эл менен жолугушуусунда белгилүү дин ишмери Чубак Жалиловдун аны колдоп сүйлөгөнү дале талкуу жаратып жаткан кез мыйзам боюнча үгүтүштөн динди аралаштырууга болбойт. Ошентсе да динди шайлоого аралаштыруунун натыйжа тобокелчиликтери кандай болушу мүмкүн? Дин укук жана саясат аналитикалык изилдөө борборунун директору теолог Кадыр Маликовду кесиптешим Адилет Бектурсунов кепке тартты.
Чубак Жалилов Кыргызстанда белгилүү дин ишмери. Анын кайсы бир талапкерди колдоп сүйлөгөн видеосуна байланыштуу активисттерден арыздар түштү. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы андан эч бир мыйзам бузуу тапкан жок. А сиздин оюңуз кандай?
Вопрос очень сложный на самом деле, потому что религиозный деятель выступает на сцене, на трибуне уже и заявляет, что он выступает как гражданин Кыргызстана.
Чынында маселе татаал. Анткени дин ишмери трибунада Кыргызстандын катардагы жараны, баш мыйзамга ылайык шайлоого жана үгүттөөгө укугу бар адам катары сүйлөп атканын айтууда. Бирок экинчи жагынан биз уламалар кеңешинин мүчөлөрү каалайбызбы, каалабайбызбы дин ишмерлерибиз. Коомчулукта динге ишенгендер арасында кандайдыр кадыр баркыбыз бар. Мыйзам канчалык бузулду деп карай келгенде мына ушундай кош маани жатат. Жалпысынан мындай дейт элем. Болор иш болду. Диний фактор шайлоонун үгүт ишинде саясий атаандаштыкта колдонулуп жатат. Бул өтө жаман. Мен мунун келечектеги натыйжаларын эске алып атам. Анткени кийлигиштирүү эртеби кечпи терс факторго ээ. Биринчиден, дин катары исламда саясат бар. Бирок ал ислам саясаты деп аталат. Ал коомчулукта ишеним атмосферасын түзүү, теңчиликке чакыруу, жакырчылык, коррупция менен күрөшүү сыяктуу чаралардын негизинде курулат. Албетте, ислам саясатында бийликке, мамлекетке карата мамиле тууралуу маселелер да бар. Бийлик убактылуу келет кетет, а мамлекет бул эл. Башкача айтканда, ар бир дин ишмери Аллага сыйынуу менен коомчулукка, мамлекетке кызмат кылууга милдеттүү. Ошол эле учурда ал бийликтин кызматын кылбашы керек. Ал бийликти оңдоп түзөөгө жардам берип, кандайдыр катасын, адашууларын көрсөтүшү зарыл. Бирок муну мамлекеттик бийлик органдарынын ишине кийлигишүү болуп калбагандай кылып, абдан жумшак жасоо абзел. Эң башкысы ушул. Муфтият дагы, кайсы бир молдо дагы бийликтин камчысын чаппай элге кызмат кылышы керек. Ислам саясаты менен динге ишенгендердин саясатташып кеткенинин айырмасы мына ушул жерде. Бүгүн кооптуу прецедент түзүлүп калды. Анткени динге ишенгендерди саясий процесске шайлоодо добуш берүүчү жаран гана катары катыштыруу эмес, бүгүнкү күндөгү саясий атаандаштык шайлоого аралаштыруунун негативдүү таасири бар. Эмнеге? Бул өтө маанилүү суроо. Анткени эртеби кечпи мусулман коомчулугунун абалына, Кыргызстандагы исламдын өнүгүүсүнө саясатташып кетүүнүн таасири тиет. Себеби динге ишенгендерди саясий процесске аралаштыруу менен административдик ресурска катар диний ресурсту колдонуу менен бийликтеги айрым аткан эрлер коомдун экиге светтик жана динге ишенгендер лагерине бөлүнүп калуусуна түрткү бериши ыктымал.
Мына сиз биздики, биздики эмес дегенди козгоп калбадыңызбы? Бі? Мен бул көрүнүштү 2015 жылы парламенттик шайлоодо байкадым эле. Ошондо партия лидерлери диний факторду колдонушкан эле. Сиз муну качан байкадыңыз?
Ну, я так скажу, вообще-то замечать я начал еще с 2007-2008 годов.
Мен муну 2007-2008 жылдары байкай баштадым. Ошондо бийлик динге көңүл буруп, өзүнө тартуу эмес, колдоно баштаганын көрдүм. Айрым бир жерлерде динчилдигин көрсөтүп, же айрым бир жерлерде аларды динчил катары даңызлай башташкан. Демек мунун башталганына көп болду. Мен муну жагдайга карата динчил болуу деп атайт элем. Керек болгондо, мисалы, азыр шайлоо эмеспи? Ушундай учурда динчилдигин көрсөтүшөт. Бул бир. Экинчиден, дурус иштер диндин сырткы атрибуттары, сырткы көрүнүшү менен байланыштуу эмес экенин элге түшүндүрүү керек. Жакшы иштер ошол жакшылыктын өзү менен өлчөнөт. Башкача айтканда, адам жасап атканын мактанбайт. Кудайга жакындыгын ашкерлей бербейт. Тилекке каршы, азыр эл арасында көптөгөн стереотиптер бар. Мисалы, эгер намаз окуган киши болсо, демек баары жакшы, уурдабайт, калп сүйлөбөйт жана башка деген. Бүгүнкү күндө исламдын тарыхы баары эле андай болбогонун, мунун баары жөн гана калыптанып калган ой пикир экенин көрсөтүп атат. Анын ордуна мечиттин кызматкерлери, биз эч бирөөнө жан тартпастан туруп, президенттикке талапкерде кандай сапаттар болушу керектигин, эмнелерге туруштук берип, алданбаш керек дегенде коомчулукка түшүндүрсөк жакшы болмок.
Или одному из кандидатов. То есть население необходимо разъяснять.
Динди колдонуу менен дин ишмерлерин өзүнө тартуу дегенде эки башка деп айтасыз. Айырмасы эмнеде? Натыйжалары кандай?
Я просто скажу, разница есть между использованием религиозных деятелей, да, или исламских лозунгов, или ислама, и понятием привлечения.
Диний ишмерлерди, исламды же ислам урандарын колдонуу менен, ал ресурстарды өзүнө тартуу түшүнүгүнүн айырмасын айтайын. Демейде, исламды, анын ресурсун же мусулмандарды, бир нерселерди убада кылуу, берүү же динчилдигин көрсөтүү менен колунда бийлиги барлар колдонот. Ошол эле учурда мамлекеттик мамиле деген да түшүнүк бар. Мындай болгондо элдин мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аны колдонуудан баш тартат. Тескерисинче, маселен, ичкичтик, жакырчылык, балдарды тарбиялоо сыяктуу кайсы бир социалдык көйгөй милдеттерди чечүү үчүн ислам ресурсун өзүнө тартат. Бирок биз бүгүн мамлекеттик курулушка дин ресурсун тартууну эмес, колдонууну көрүп жатабыз. А бул убактылуу. Бүгүн колдонсоң, эртең диндегилер убадаңды аткарууну талап кылат. Эгер аткарбасаң, анда бизге мындай мамлекеттин кереги жок дейт. Атканерге таарынса, бүтүндөй мамлекеттен өч алат.
Вымещают злость на все государство.
Таанымал теолог Кадыр Маликов кесиптешим Адилет Бектурсуновдун суроолоруна жооп берди. Сиз азаттык угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаевдин шайлоо штабы дагы бир талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу Боршайкомго жана башкы прокуратурага арыз жолдоду. Оогансанын Кандагар провинциясында болгон жангечтин чабуулунан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 12 кызматкери мерт кеткени кабарланды. Бишкекте 30 сентябрда акыкат шайлоо үчүн тынчтык жыйын өтөт. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири депутат Жанар Акаев билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоган 28 сентябрда Анкарада жолугуп, Сирия жана Ирак маселесин талкулаша турган болду. Орусиядагы дагы бир темага кайрылабыз. 2018 жылдын жазындагы президенттик шайлоого даярдыктар жүрүп жатканы кабарланууда. Облус губернаторлору менен республика башчыларынын учурдагы алмаштыруу жараяны да саясий өнөктүгө камалганын алкагында каралып жатат. Ал тапта эл аралык уюмдар оппозиция лидери Алексей Навальныйга шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берүүгө орус бийлигин чакырып жатат. Толугураак Улан Алымкулова баяндайт.
10 сентябрдагы жергиликтүү шайлоордун артынан Орусияда соңку күндөрү федерациянын 4 субъектисин Нижегород, Самара облустарынын, Красноярск крайынын, Дагестан республикасынын башчылары кызматтарынан чегинди. Эски жетекчилердин ордуна федералдык мекеме уюмдарда иштеген салыштырмалуу жашыраак чиновниктер жөнөтүлүүдө. Орус өкмөтүнүн вице премьер министри Дмитрий Казак 26 сентябрь күнү алдыдагы биринчи облустун башчысы кызматтан чегинерин болжолдоп, муну борбордук бийлик губернаторлор ишинин эффективдүүлүгүн баалап жатканы менен түшүндүрдү. Анткен менен талдоочулар облус башчыларынын алмаштырылышын Кремлдин келерки жылдын жазындагы президенттик шайлоого даярдыгы менен тикелей байланышта карап жатышат. Москвадагы Лимпос профессор Наталья Зубаревич, Эркин Европа, Азаттык радиосунун орус кызматындагы талкууда Кремль азыр федералдык шайлоо жыйынтыктарынан чоочубай калгандыгын эске салып, бирок соңку кадрдык жүрүштөрдө саясий фактор үстөмдүк кыларын белгиледи.
Она точно не обусловлена социально-экономически.
Бул алмаштыруулар социалдык экономикалык факторлор менен шартталбаганы анык. Губернаторлары алмаштырылып жаткан аймактардын баарына мүнөздүү окшош тенденция деле жок. Ал эми саясий факторлор сөзсүз бар. Ооба, федералдык шайлоолордун системасы азыр биздин бийликтерди чочутпай деле калган. Мурда федералдык шайлоолордун алдында алмаштырбоого аракеттенишчү. Алар аймактагы кырдаалды көзөмөлдөп жатат. Шайлоонун туура жыйынтыктары үчүн иштешет деген ой жорум бар эле.
Работают на правильные результаты выборов.
Аймактык жетекчилерди алмаштыруунун азыркы толкуну алдында 10 сентябрда 16 субъекттин башчылары кайра шайланып, алардын баарында бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлери жеңишке жетишкен болчу. Москвалык саясатчы Константин Боробой, Эркин Европа, Азаттык радиосунун орус кызматындагы талкууда губернаторлук корпустагы соңку өзгөртүүлөрдү Кремлдин эң ириде президент шайлоону эске алган чарасы катары мүнөздөдү.
Сегодня не позавидуешь Кремлю, администрации президента.
Бүгүн Кремль менен президенттин администрациясына суктана албайсың. Алдыда татаал шайлоо турат. Губернаторлорго мындай шартта абдан карамак каршылыктуу милдеттерди чечүүгө туура келет. Шайлоону камсыздап, лоялдуулукту көргөзүү зарыл. Бир эле учурда лоялдуулукту региондун элине да, Кремльге да көргөзүү абдан оор иш. Сиз азыр байкасаңыз, аймактардын жашоочулары пенсия, айлык акы, коррупция жөнүндө айтып жатышат. Шайлоо алдында карама каршылыктуу милдеттер тургандыктан баары ойдогудай деген түр көргөзүү туура эмес болот.
Сделать вид, что всё в порядке.
Орусиянын кезектеги президенттик шайлоосу келерки жылдын 18 мартына белгиленген. Президент Путин шайлоого катышарын азырынча расмий айта элек. Шайлоодо Путинге ким чындап, ким жасалма атаандаш Мураттеген Маселедеги али күн тартибинде президенттикке катышалышарын эң биринчилерден болуп оппозиция лидери, антикоррупциячыл активист Алексей Навальный былтыр эле жарыялап, Орусия боюнча 60-тан ашуун штабын ачкан. Бирок быйыл июнь айында борбордук шайлоо комиссиясы Навальный саясий жүйөсү бар деп атаган кылмыш иши боюнча соттолгону жой эле электен улам шайлоого катыша албайт деп жарыялаган болчу. Навальный 27 сентябрь күнү өзүнүн интернет баракчасы аркылуу Орусиянын түндүк борбору Санкт-Петербургдун шаар бийликтери эл менен алар үчүн ыңгайлуу аянтчада жолугушуусуна такыр мүмкүнчүлүк бербей жаткандыгын айтып чыкты.
В полном соответствии с законом уже несколько недель подряд.
Жолугушуу өткөрүү үчүн Санкт-Петербургдун администрациясына толугу менен мыйзам негизинде бир нече аптадан бери утур-утур арыз берип жатам. Шаар бийликтери мага эл менен жолугушууга гана мүмкүнчүлүк бербестен жакында өз өкүлү аркылуу мени жана менин жактоочуларымды чагымчылар деп аташып, шаар борборунан бизге орун эч убакта ажыратылбай турганын ачык эле айтышты. Алар атүгүл мындан баш тартуунун мыйзамдуу, формалдуу себебин көргөзүүгө аракеттенишкен да жок.
Что отказывают нам по какой-то формальной законной причине.
Эл Арлык Human Rights Watch уюму ушул айдын башындагы баяндамасында орус бийликтери Навальныйдын президент шайлоого катышуу аракеттерине системалуу түрдө кийлигишип, анын штабтарына рейд жасап, ыктыярчы кызматкерлерин мыйзамсыз кармап кетип жаткандыгына көңүл бурган. 21 сентябрда Европа кеңешинин чечим кабылдоочу органы министрлер комитети орус бийликтерин Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырган. Ал эми расмий Москва бул билдирүүнү шайлоо алдында Орусияга саясий кысым көргөзүү аракет деп баалаган эле. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Орусиядагы шайлоодон 15 октябрга белгиленген Кыргызстандагы шайлоого келсек, Нарын облустук демилгөөлүү топтун атынан Нарында бүгүн чакан жыйын уюштурулуп, анда жергиликтүү тилдин көйгөйлөрү айтылган экен. Анын негизинде президентке талапкерлерге бир катар сунуштар да жолдонуптур. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Демилгөөлүү топтун мүчөлөрү уюштурган бул форумга президентке талапкер болуп катталган Бакыт Төрөбаев менен Темир Салиевдин гана штабынан ишенимдүү кишилер келди. Ал эми аларга суроо берип, облустагы көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн 20 чакты киши болду. Эл аз болсо да маселени кабыргасынан коюп, президент болуп келген киши чечип берер деген үмүт менен келгенин Нарын шаарынын тургуну Кайрат Асанакын уулу айтты.
Могу айтып атпайсыздар, көйгөйлүү маселелер бар, ошолорду кылалы, тияка жеткирели депчи. Жаштарга условия түшүп бериш керек да. Окутуш керек. Аларды мугалимдер жаңылыш керек. Инновациондуу мугалимдер келиш керек. Биз тез жаштан окутчусуз, мен деле жакында эле өткөм, өзүм деле петтичи. Биз каяктагы СССРдин немелерин китептерди окуйбуз да. Зачем мага горный тияка чыгыш керек, тияка чыгыш керек? Андай азыр андай жашоо жок.
Форумга Бакыт Төрөбаевдин штабынан өкүл болуп келген Шайыркүл Тагаева жыйында айтылган маселелер туура көтөрүлүп жаткандыгын айтып, шайлоодо өзү иштеп жаткан талапкерге жеткирүүнү аракет кыларын билдирди.
Эми ошо элдин айтканын Биз жетип кара албасак да бизден чоңдорго айтмакпыз да, элдин арасында мындай суроо тоолап болуп атат. Бизден чоңсуңарга, силер чоңураксыңар, түзмө түз сүйлөшүп атасыңар. Ушул элдин көйгөйүн жеткирип бере аласыңарбы деп айтмакпыз да.
Форумда кышы катаал Нарын облусу үчүн кыш мезгилинде электр энергиясына болгон жеңилдиктер көбөйтүлсүн, жумушчу орундар түзүлсүн, бала бакчалардын саны көбөйсүн деген сыяктуу социалдык маселелер айтылды. Уюштуруучулардын бири Талант Токонов форумда көтөрүлгөн маселелер жазылган протокол ар бир талапкердин штабына жеткирилерин айтты.
Азыр бүгүнкү күндө биз бул жерде болгон баягы демилгел топтун мүчөлөрү менен биз бул айылда Нарын области боюнча эмне проблема бар, ошолорду талкуулап ошону кандай кылып жеткизебиз. Бийлик менен элдин ортосунда азыр ажырам көп болуп кетпеди, ошону баягы бириктирүү максатында биз моундай ушундай кадамдарга барып жатабыз да. Азыр кадамдарыбыз ушул да, кагаз түрүндө иш алып баралы. Элди баягы в основном азыр көбүн билесиңер, баягы көчөгө чыгып кыйкырып мындай ызычу салып мындай кыл тигиндей кыл дегенден биз алыспыз. Биз муну азыр бул жерде бизде общо 13 кандидат бар. 13 кандидаттын бизде Нарын областы боюнча 4 штаб бар экен, 4 штабка беребиз, плюс дополнительный копияларын да неметип берки калган кандидаттарга да жеткизгенге аракет кылабыз.
Шайлоонун үгүт иштери башталганда Нарынга президентке талапкерлерден төртөө гана өз штабтарын ачты. Алар Төрөбаев, Жээнбеков, Сариев жана Бабановдун штабтары. Ал эми эл менен жолугушуу үчүн расмий түрдө Өмүрбек Бабанов менен Сооронбай Жээнбеков гана келип кетти. Президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Бул кызматка азырынча 10 ашык талапкер атсалышып жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жалабат облусунда болсо жолу татаал жана электр энергиясы жок 2 айылда шайлоо күнү көчмө урналар иштеп тоок берүүчү генераторлор коюлат экен. Анткени менен Кызыл Бейит жана Жаз Кечүү айылдарын азырынча эч бир талапкер бара элек деп баяндайт аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов.
Аксыр районуна караштуу 73.52 Кызыл Бейит айылы Нарын дарыясынан 15 чакырым алыстыктагы тоо арасында жайгашкан. Айылда электр энергиясы, медпункт, мектеп жок. Уюлдук байланышта жакшы тартпайт. Жергиликтүүлөр тышкы дүйнө менен байланышуу үчүн Нарын дарыясын кайык менен сүзүп өтүшөт. Ал эми президенттик шайлоодо алар добушту көчмө урна аркылуу беришет. Бул тууралуу Азаттыкка айылдын башчысы Гүлчүрө Романов билдирди.
Шайлоо боюнча бирок эми эч кандай деле неме жок, кандидаттардан деле келишке элек сөйлөйсүн да бирок агитациялар бар, эмиөздөрү келебиз деген өкүлдөрү келет деп жанагы партиялардан президентке кандидат болгондордон келбейт деп го, бирок элдин маанайын баягыда сүрөт коюп берип ошону сайлайбыз дейт. Коюп берем дейт, өткөндө эмне коюп бербейт да.
1980-жылдарга чейин Кызыл Бейит Бишкек Ош жолунун боюнда турган. Кийин Гүрпсай ГЭСи курулганда Нарын дарыясы бөгөлүп жол суу астында калган. Базаркургон районуна караштуу дагы бир алыскы айыл Жаз Кечүүдө 160 чукул шайлоочу катталган. Жолу татаал, тез союз мезгилден бери электр энергиясы жок жашап келаткан бул аймакка талапкерлер тургай алардын өкүлдөрү да бут баса элек. Айылдыктардын айтымында айрым көчөлөргө Сооронбай Жээнбековдун гана үгүт жарнактары илинген. Кимиси электр жарыгын чечип берсе ошону шайлайт элек деген айылдыктар четтен чыгат. Бирок бири да басып келиш электе жергиликтүү тургундардын бири Куанышбек Пирматов.
Эл менен жолугушкан эч бир талапкер жок. Талапкерлер келбейт, бизди ойлогон талапкерлер жок окшойт, шайлабай эле коштук деп да отурабыз. Бизди эл ордуна көрбөйт деген адамдар чыгып атат.
300 ашык түтүн эл жашаган Жаз Кечүү айылында буга чейин 2 шайлоо участкасы иштеп келген. Былтыркы жылы бирөө жабылып, азыр айылдын мектебинде жайгашкан номер 2385 шайлоо участкасы президенттик шайлоого карата даярдык көрүүдө. Добуш берүү күнү генератор аркылуу электр жарыгы берилет дейт айыл башчы Замирбек Мисиркулов.
Ооба, өкмөт бюджет менен бензин менен баарын каржылап берет да, жылда эле каржылап берүүдө. Азыр да уже даярдап, мен ошо айыл башымда азыр мага эме кылды уже жана шайлоо комиссияга тестирование бюллетендерди берет экен да.
Жалал Абад облусунун аймагында 426 шайлоо участкасынын быйыл экөөсү жаңыдан уюштурулду. Доошканалардын баарына жумушчу телефондор орнотулуп, Кызыл Бейит жана Жаз Кечүү сыяктуу тоолуу аймактардагы 83 шайлоо участкаларында чөнтөк телефондору колдонулат. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Рысбек Изабеков буларга токтолду.
Разан сайын боюнча бүгүнкү күндө ошол разандын да өтөт. Жарандар шайлоочуларды ошол суудан өткүзүү боюнча атайын жана уюштуруу иштерин эметип атабыз. Бүгүнкү күндө шайлоо ошол разан айылында белки жолдун чекесинде өтөт.
Муну базар коргондо Жаз Кечүү айылында
жок, ал боюнча маселе чечилди. Генератор баардык маселе чечилди, маселе болду.
Облус аймагында быйыл шайлоочулардын тизмеси форма 2 кагазын толтуруу менен 14600 адамга көбөйдү. Жалпы шайлоо шайлоочулардын тизмеси акыркы маалыматтар боюнча 547 миңге жакындады. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз ушул баян менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер, бир саатан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Ош жана Жалал Абад облустарында пахта терими кызып турган чак. Алдыда пахтачы кыз келиндердин түйшүгүн айтып беребиз.
Эркектердин бели чыдабайт деп ойлойм да. 9-10 килограммды белинде көтөрүп, эми аялдар биз темирдей эле болуп чыдайбыз да бар жокко.
Ошондой эле айнек сөөк оорусунан канча жылдан бери жабыркап келсе да эмгектенүүн талбаган Гүлбайрам Алымбек кызынын окуясын мындан сырткары 80 жыл мурда Сибирге айдалган кыргыздын туңгуч агартуучуларынын бири Базаркул Данияровдун баскан жолунда баяндап беребиз. Толкунда кала бериңиз. Студияда Кубат Касымбеков, эң оолу соңку кабарларды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясында коомдук байкоочу кеңеш түзүлөт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы уюштурган талкууда сүйлөп жатып, Боршайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында кеңештин курамына 10-15 адам кирет.
Талапкерлердин өкүлдөрүнөн, коомчулуктар турган массалык маалымат каражаттарынан азыркы мына кыймылдын өкүлдөрүн тарабы менен алардын дагы өкүлдөрү менен бир коомдук байкоочу кеңеш түзүп, аларга бир тиешелүү деңгээлде биздин система менен биздин сервер менен таанышып туруп, алардын иштешин байкаганга биз ушундай шарт түзүп берели деген оюбуз бар, аны иш чарабызга коштук.
Деди Бекматов 15 октябрда кыргызстандык президенттик шайлоо өттөт, өлкө башчылыгына 13 талапкер атсалышууда. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган 28 сентябрда Анкарада жолугушуп, Сирия менен Ирак маселесин талкуулашат. Эки күн мурда лидерлер телефон аркылуу сүйлөшүп, Ирактын Курд автоном аймагында өткөрүлгөн көз карандысыздык боюнча талаштуу референдумду кеп кылышкан. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус президентинин Түркияга болгон бир күндүк сапарын комментарийлеп, Москва менен Анкара учурда тыгыз кызматташып жатканын билдирген. Ал эми Эрдогандын администрациясы тараткан билдирүүдө лидерлер эки тараптуу алакалардан тышкары аймактык жана эл аралык темаларды, тактап айтканда, Ирак жана Сирия маселелерин да козгошоору маалымдалган. Жогорку кеңеш бүгүн кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди экинчи жана үчүнчү окууда жабык карап ратификациялады. Документке жыйынга катышкан 97 депутаттын баары тең макул деп добуш берди. Ратификациядан кийин ага мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин 5 октябрга деп айтылып жаткан Ташкент сапарында эки өлкө башчыларынын кол коюулары айтылууда. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өткөрүлгөн келишимге 5 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарында кол коюлган. Аталган келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынан 1170 же 85% такталган. Эл аралык мунапыс уюму Крым татарларынын активисти Илми Умеровко каршы чыгарылган соттун өкүмүн кескин сынга алды. Крым татарларынын межилисинин төрага орун басары Илми Умеров сепаратизмге айыпталып 27 сентябрда 2 жылга эркинен ажыратылган. Сот өз чечими менен ошондой эле Умеровко 2 жыл коомдук иштерге аралашууга да тыюу салды. Умеров өзү бул айыптарды четке кагууда эл аралык уюм белгилегендей соңку бир ай ичинде Крымдын аннексияланышына каршы чыккан 3 адам эркинен ажыратылды. 11 сентябрда межилистин дагы бир төрага орун басары Актем Чийгөзду жапырып башламандыкты уюштурду деген айып менен 8 жылга кесилген. Ал эми 22 сентябрда украиналык журналист Николай Семена сепаратизмге айыпталып шарттуу кесилди. Түптө райондук соттун өкүмү менен үйүнөн Хизбут Тахрир уюмуна таандык китеп табылды деген аял 3 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун анын күйөөсү Нурмат Асаналиев билдирди. Соттолгон аялдын Баатыр эне деген наамы бар. 2016 жылдын 5 мартында үйүн УКМКнын жана райондук милициянын 10-бөлүмүнүн кызматкерлери тинтип 10 ашык диний китеп алышкан, анын баары муфтияттын мөөрү басылган китептер болгон. Арасынан бир китеп Хизбут Тахрир уюмуна таандык деп Назира Асаналиева күнөөлөнгөн. Теологиялык экспертизада китеп Хизбут Тахрир уюмуна таандык деп тапкан. Нурмат Асаналиев бул китеп алардын үйүнөн чыкканын таанууда, ал тинтүү учурунда атайын кызматтын өкүлдөрү таштап коюшу мүмкүн болчу деген көз карашта. Райондук соттун өкүмүнө макул болбогон Асаналиевдер Ысык Көл облустук сотуна апелляциялык арыз жазышты. Нурмат Асаналиев өзү Хизбут Тахрирдин мүчөсү экенин жана бул үчүн мурда соттолгонун, бирок аялынын ага тиешеси жоктугун айтууда. Назира Асаналиева 11 баланын энеси, 4 небереси бар, 3 айлык боюнда да бар. Бишкекте карыларга арналган жарманка өтөт. Эл аралык карылар күнүнө арналган жүрөктөн жүрөккө аттуу акция 29 сентябрда Борбор калаадагы Курман жандаткан эстелигинин алдында уюштурулат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришти. Жарманкеде Бишкекчү жана Ысык Көл облустарынан чогулган карыялар өздөрүнүн кийизден, териден жана башка нерселерден жасалган улуттук сувенирлерин, буюм тайымдары жана кол эмгектерин сатыкка коюшат.
Рахмат Риза, соңку кабарлар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Ош жана Жалал Абад облустарында пахта терими кызды. Ак буланы негизинен кыз келиндер теришет, ага жараша аларды күндүз үйдүн табуу кыйын. Анткени аялдар тиричиликке жыл бою тыгынчык боло турган кирешени терим маалында таап алуу үчүн талаада жаныроо иштешет. Пахтачы кыз келиндердин түйшүгү алдыдагы баянда.
Жалал Абадтын Нокен районунда кыз келиндердин көбү ушул тапта пахта териминде. Сарысыя айылындагы талаада теримчилердин телефондорунан музыка жаңырып, өздөрү кошулуп ырдап жүргөндөрү да бар. Алардын бири Дилшода 28 жашта.
Эрте менен саат 8:00 кеп пахтага түшүп, анан терип кичине бир 20-25 килограмм болгулча да. Постоянный терип өзүбүз үйрөнүп калганбыз. Ошо 10-11:00 чай ичебиз. Талада отуруп чай ичебиз. Пахтанын ээси алып келет чайды. Обедде, как положено, тамак кылып келет, тамак. Тамактанабыз. 1:30-2:00 жакын.
Дилшода айткандай эле Сарысыя айылынын кыз келиндери терим бүткүчө күнүгө ушинтип тыным алышпайт. Бети башын жоолук менен ороп чулгап, колдоруна колгап кийип алышат. Антпесе пахтанын чаңы жүдөткөнү аз келгенсип, саламаттыкка да олуттуу залакасы тийиши мүмкүн. Пахта жыйноонун кыйынчылыгын айтпаңыз. Кеч кейинкейип иштегени аз келгенсип, белге байланган ал жапкычка 8-10 килограммга чейин ак була чогултулат. Эркектер мындай жумушка чыдабайт дейт теримчилердин бири Айдинай.
Эркектердин бели чыдабайт деп ойлойм да. Себеби монтуп күн менен терген кыйын да. 9-10 килограммды белинде көтөрүп. Эми аялдар биз темирдей эле болуп чыдайбыз да бар жокко. Эркектер ого чыдабайт. Эркектер биз терген пахталарды ташыйт дагы сыртка ташып тартат. Ошондо иштерди оор болгондо көтөрүшөт, жардам берип ушул жерде жүрүшөт алар деле жардам берип.
Жумуштары бар дейби? Аларды жаман көрсөтпөйт.
Мал чарбачылык менен деле иштешет, ошо малдарды карашат, тамак жасап беришет.
Нокенде коомчулук арасында аялдын баары пахта терүүгө милдеттүү деген түшүнүк да калыптанып калгандай. Талаа ичине чыдай албаган кыздар сынга кабылышат. Пахта терүү аялдардын киреше тапчуу булагына да айланган. Ар бир килограммына 5 сомдон 7 сомго чейин ак алышат. Кеч күздө 10 сомго чыгат. Аны пахтанын ээси төлөйт. Дилшода теримчи аялдардын кирешесин ачыктады.
Мен бир күндө 110-105 килограммга чейин терим. Мен 19 жаштан бери пахта терим. Пахта теримде акча иштейбиз. Анан ал акчаны балдарга иштетебиз, өзүбүзгө иштетебиз. Бир аял бир сезондо жакшы калбай иштесе 10 000 же 8-9 000 чейин иштейт. Андан көпкө иштегендер да болот. Чанактар кээде колдор тырнап салат. Ошол жагда кыйын. Ооруйт.
Дилшода айткандай, кыйналып тапкан 10 000 сом келиндер үчүн чоң акча. Бир топ кемчилигин бүтөп алышат. Күндүз пахта терип, кечинде үйгө барып, бала бакырага тамак аш жасап, кир когун жууган аялдар таң атканда кайра эле талаага жөнөшөт. Пахта сезону бүтмөйүнчө эс алууну ойлошпойт деле. Түмөн түйшүк тартып атышса да, бул жерде наалыган аялды көрбөйсүз.
Үйдөгү проблема, бала чакама
проблема.
Эшитесизби? Басалам үйдө калышкан күн чай иче алмадым.
1 гектар жерден ар теримде болжол менен 1-1.5 тонна пахта чыгат. Аны кол менен гана териш керек болот. Ошондо 1 гектарды 5-6 аял 2 күндө жыйнап коюшат. Ак була августтан ноябрга чейин 3-4 жолу терилет. Быйыл Ош жана Жалал Абад облустарында 20 600 гектар жерге пахта айдалган. Дыйкандар түшүмдүн 1 килограммын 45 сомдун тегерегинде пахтаны кайра иштетүүчү ишканаларга сатып жатышат. Элиза Кененбаева, Санжар Эралиев, Азаттык.
Кызык алдыда дагы бир эмгектен үндөн эч талбаган адам тууралуу баянды сунуштайбыз. Гүлмайрам Алымбек кызы бала кезинен айнек сөөк оорусу менен ооруп өткөн, бирок ал бул дарттын иштеп өзүн өркүндөтүүнө тоскоолдук катары көрбөйт. Тапкан акчасы жол киресинен ашпаса да өзү сыяктуу мүмкүнчүлүк чектелген кыздарга колдоо көрсөтүп ар дайым эмгектенүүнү каалайт экен. Аида Бекмуратова толугураак баяндап берет.
Гүлмайрам 25 жашта. Остеогенез деген оору менен оорурун ата-энеси 2 жашка чыкканда билишкен. Гүлмайрам катуу кыймылдай албайт, анткени анын сөөктөрү катуу кыймылдаса эле сынып кетиши мүмкүн.
2 саат 4-тө 5-те келет акач. Анда бактара эжеде күн тийсе, бери бар, кет атса сен кел атасың да. Эжем ушу мен баштап отуп. Келе сөз жок дейт. Кепси да кечирек кетип калган алдында.
Гүлмайрам ноокастыгына карабастан жаштайынан иштегенге, ар кандай өнүктүрүүчү иш-чараларга катышууга көнүп алган. Колу да жөндөмдүү. 17 жашында алгач топ чыгадаганды үйрөнүп, кийин ноутбук жана башка буюм тайымдарды салып жүрүүгө ылайыктуу баштык тигүүгө өткөн. Гүлмайрам тигүүчүлүк ишинен көп деле акча таппайт. Тапкан акчасынын көбүн таксиге коротот. Коомдук транспортко жүрүү кооптуу болгондуктан тигүүчү жайга такси менен келип кетет. Ага күнүнө кеминде 600 сомдо коротот. Ошон үчүн тапканы жол кире менен күнүмдүк жашоодон ашпайт. Гүлмайрам ага деле кайыл.
Мен деген акча табуу деле эмес да, максатымчы ушу болушунча башка бирөөгө бирде мени жеткирип, негизгиси өзүбүздүн чөйрөдөгү кыздарга, балдарга, ошолордон менин максатым жетти, ошол жеткеним ошол болсо эле сүйүнөм да. Ошол мен как өзүмдүн эмгек акым катары деле көрөм кетечи. Бирөө бир деңгээлге жетип, а ушуну сиз аркылуу ушинтип келе деп ыраазычылык билдирип калса, ар кандай болуп калат. Кээде чарчап кетсем, столдун үстүнө чогулуп жатып бир аз эс алып алып анан а то 5-6 саат эчтекени бүтүрбөй каласың да кетечи.
Гүлмайрам 22 жашына чейин ата энесинин жана жакындарынын көзөмөлүндө болуп, көчөгө алардын жардамы менен чыкчу. Ага чейин Бишкектеги Максат реабилитациялык борбордо тарбияланган. Өз алдынча баса албагандыгы оюнан кетпей, кыз ичинен көп тынчу.
Мен ушинтип жаралып калдым деле ойлочумун. Мен эмеч жака чыкпаймын, күйөөгө тийбеймин, эч жакта иштебеймин, только үйдө эле апам атам астында эле болом. Ушулар мени карайт. Тиги баары эле айтышат го, бул деген кыргыздарда түшүнүк бар го, андай дуа кеткен, анан көз тийген, бул деген эмне эле каргыш. Мен башта деле ошентип ойлочумун негизичи.
Кимдин каргышы?
Балким ошо айтышат го, ата бабаларым жети атаңдын бирдемесине бирдеме болгон, анан бирөөнүн астынан өтүп койгон бир тренд иш кылып коюп, ошолорун силерге каргыш кылып салган, анан тигүү. Анан аяка барганда мен бул андай эмес экенин түшүндүм да, бул каргыш эчтеке каргыш, бул ушундай болду.
Гүлмайрамдын мындай санаага толгон жашоосун ысык көлдөгү лагерде өткөн 2 жумалык жашоосу түп тамырынан өзгөрткөн.
Лагерь дегенде мен мектептен жанагы телевизордон лагерге балдарды ойноткан алып кетишет го, ошентип баягы ошондой бирдеке болот окшойт деле, анан макуланда барам деп коюп, анан үйдөгүлөрдөн кыйын болду да, апам бармайсың, сен каяка барасың, ким менен барасың, аяка бутуң ооруп алсаң, колуң ооруп алсаң ыйлап бир жума тамак ичпей койгом. Анан апам анан эмелечи барчы эмне болсо ошол деп, анан экөөбүз урушуп анан үйдөн кеткем менчи. Анан ошол Бишкек парктан жолугуп ал жака толтура кыздар келип баштады, бирин да тааныбайм. Ошентип 22 кыз болуп күлүүгө кеттик. Барсак анан ал жактан эже тосуп алды бизди.
Тренингден кийин Гүлмайрам мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын теңдик аттуу коомдук бирикмесине мүчө болуп активдүү жашоо образын өткөн. Семинар, жаңы тааныш, иш чара анын жашоосуна түздөн түз таасир берип, үйдөгү келишпестиктердин азайуусуна да түрткү болуптур.
Мен мурда деген 3 айда 4 айда бир көчөгө чыксам, кийин бир жума сайын уже анан кийин күндө көчөгө чыга турган болдум да. Жумуштарым кийин анан ошентип 6 ай бизде могу организацияларда волонтер болуп жүргөн мен делечи, келип кетип жөн эле келип эле кетесиң да. Күнү ошентип жүрүп кийин анан 6 айдан кийин проектте жазып, эки организация удаштап калды. Мына жакта да, андай жакта да. Ал организацияга жумушка киргенден кийин бул жактагы баштык проектти сөтүп кетип, анан бияка да келип баштады. Ушинтип эки жумушта иштеп, уже кадимки эле жашоо сүрүп баштадым. Үйдөгүлөр уже зарплата алып келип, үйгө акча бирден алып келгенде уже алардын көз карашы такыр.
Гүлмайрам иштеген цехте мүмкүнчүлүгү чектелген дагы 4 кыз иштейт. Гүлмайрам сыяктуу эле алардагы майып адамдардын иш менен камсыз болуп, моралдык жактан жакындарына көз каранды болуудан арылса дешет. Андан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо көрсөтүү, алардын жан дүйнөсүн түшүнүү, муктаждыктарын чечип берүүгө жакындары менен коомчулукту көндүрүү аракеттери калыптаныш керек деп эсептейт.
Майыптардын жашоосу, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун биринчи тепкичтерин бул ата-эне коет да. Мындай курчаган адам да ушу ата эне. Ата энеден көп нерсе маанилүү. Ошондуктан ата энелерге ушундай балдары бар, ушундай үй бүлөсүндө ушундай адам бар, үй бүлө болсо айтат элем да, ал адамдарды жоңгош керек да. Мисалы телевизордон бирдемени көрүп, ушул жака баргым келип атат, кандай болду экен дегени ошол адамга ачып бериш керек. Мисалы паркты көрүп туруп, кандай болду экен, кайсы жакта болду экен деген белгиси, бул уже адамдын ошол жака баргысы келип атат деген мааниста. Ошондуктан карап эле мындай ички дүйнөсүн угуп, ошол адамды уктулай эле деп айтмакмын да.
Гүлмайрам Малымбек кызынын тууралуу кесиптешим Аида Бекмуратова баяндап берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Орус президенти Владимир Путин менен түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган 28 сентябрда Анкарада жолугуп, Сирия менен Ирак маселесин талкуулаганы турушат. Жогорку кеңеш бүгүн кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимди экинчи жана үчүнчү окууда жабык карап ратификациялады. Эл аралык мунапыс уюму Крым татарларынын активисти Илми Умеровго каршы чыгарылган соттун өкүмүн кескин сынга алды. Түптө райондук соттун өкүмү менен үйүнүн Хизбу Тахрир уюмуна таандык кетип табылды деген аял 3 жылга эркинен ажыратылды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чек Торг сайтыбызда бар. Эми кезек куугунтук курмандыктары түрмөгүндө кыргыз агартуучусу Базаркул Данияров 1897 жылы Кеминдеги чоң кайыңды айылында оокатты кишинин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Өркүндөн кийин совет бийлиги тушунда Ташкенттеги агартуу институтунан билим алып, жаңы бийликтин маданий курулуштарына активдүү катышкан, бирок кийин Сибирге айдалып, кийин 1942 жылы Орусиянын Свердловск облусундагы саясий камактагылар түрмөсүндө каза болгон. Бекташ Шамшиев толугураак баяндайт.
Кыргыздын туңгуч агартуучуларынын бири Базаркул Данияровдун өмүр жолу алгачкылардан болуп билимге жетишип, элинин кат сабатын жоюп, аны алдыңкы калктардын катарына кошуу аракетинде жүрүп, 30-жылдары күчөп кеткен Сталиндин кандуу жазалоонун курмандыктарына чалынган курбалдаштарынан анчалык деле айырмаланбайт. Айрым маалыматтарда анын төрөлгөн жылы катары 1895 жыл көрсөтүлөт. Бирок да көпчүлүк маалыматтарда ал 1897 жылы төрөлгөнү. Жарык дүйнөгө келгендери чоң кеминдин кайыңда айылы, атасы Данияр Байбото уулу оокаттуу адам болгондугу, урусундагы таасирлүү кишилерден экени айтылат. Айылындагы шабдан ашкан мектептен окуп, совет бийлиги келгенче эле кат сабат ачылган. Жаңы заманды чоо чуркабай кабыл алып, анын жаамы журту туташ сабаттуулукка жеткирүү демилгесин колдоп, ага болгон аракетин жасаган улуу агартуучулардын бири болгон. Ташкенттеги казак кыргыз агартуу институтун 1924 жылы аяктагандан кийин Жалал Абад менен Ошто мектептер ачып, мугалимдик кылып, билим берүү бөлүмдөрүн жетектеп, Бишкекке кайтып келген соң Борбордук педагогикалык техникумда окуу бөлүм башчысы, директору болуп иштеген. Агулай Ташкенттеги кызыл профессура институтунан окуп, илимий иштерге аралашат. 1926 жылкы латын арифине өтүү маселесин козгогон Бакудагы илимий конференцияга катышып, илимий кызматкерлердин республикалык секциясын башкарат. 20-жылдардан тарта кыргыз эл ооз эки чыгармачылыгын жыйноо ишин уюштурат. Илимий практикалык иштер менен алпырышып жүргөн кезинде камакка алынып, 1942 жылы Орусиянын саясий камактагылар абагында каза тапкан. Сталиндик кандуу жазылоонун жаалы азнолог кайткан тушта 1959 жылы акталып, социализм акыркы күндөрүн санап турган Горбачевду кайра куруу кезинде 1990 жылы партиялыгы калыбына келтирилген. Агартуу иштерине баш оту менен берилип, саясий кине айып коюуга эч бир негиз бербеген иште жүрүп, Базаркул Данияровдун камакка алынышына 2 жагдай себепкер болгону айтылып келет. Биринчиси анын эл бийлөөчү таптын өкүлүнөн болгондугу. Ушул негизге таянып 1916 жылкы үркүн азабынан өлгөндөн калган Даниярдын чоң уулу Бакир кулакка тартылып Сибирде жок болот. Анын 8 баласын бутуна тургузуу түйшүгү Базаркул Данияровго жүктөлгөн. Агасы камалгандан 5 жыл өткөндө өзү камакка алынып, 5 жылдан кийин Сибирде каза болуп отурбайбы. Базаркул Даниярдын камакка алынышына себеп болгон экинчи жагдай катары анын Касым Тынстановдун 1925 жылы Москвадан жарыкка чыккан ырлар жыйнагына жазган баш сөзү улуу инсанды жактоочулардын бири болгондугу белгиленип жүрөт. Ал баш сөздө буржуазиячыл, улутчул дегенге негиз берчү кылдай күнөөнү табыш кыйын. Репрессия аз кыргына арбалып калгандар үчүн бул маселе анчалык деле тоскоол болгон эмес. Алар үчүн улут каймактарын бир четтен жок кылуу, мыктылардын көзүн тазалоо максаты турган. Агартуу системасынын тарыхын изилдеген окумуштуу Айда Кубатованын ырасташынча, жазалоо механизми алдында улут кызыкчылыгы деген маселе деле турган эмес.
Башында кулактар деп колунда бар бай адамдарды кулак катар айдап бир сыйра жок кылса, андан кийинки саясий террор ушул интеллигенциядан башталган да, интеллигенциянын өкүлдөрүн жок кылып башташкан. Ошолордун катарында ушу Базаркул Данияров да бар. Базаркул Данияров өзүнүн ушунчалык билимдүүлүгүн көрсөткөн, ушунчалык интеллигенттүүлүгүн көрсөткөн да, анан ошол кириш сөзүндө айтат да, биз Касымдын алгачкы жазган ырларын казак тилинде эле ошол кандай болсо ошондой боюнча бергенге аракет кылдык. Ал эми кийинки ырларынын көркөмдүгү дагы артып, дагы жакшырганы байкалып турат депчи. Анан мен мындай окуп жатып өзүмдүн оюмда да бул ошол кириш сөздүн өзүндө эле баягы татар сөздөрү, казак сөздөрү калып калгандыгын көрсөк болот да. А бул ошол мезгилде интеллигенция өкүлдөрүнүн ушул октябрь революциясына чейин эле жанагы мектептерде билим алып бул жерде бул интеллигенцияны бириктирген. Ошол мезгилде биз жалгыз эле кыргыздарды карабашыбыз керек да. Анан Касым Тынстанов ушул ырлар үчүн аябай куугунтукталган да. Анын ичинде алаш, алач деп тиги казакча жазылган ырлар ошондон дагы кыйкым табышып алаш ордонун мүчөсү болгон үчүн дагы кармалып кеткен. Анан Базаркул Даниаровду репрессия кеткен дайыр ушул дагы бир эме кышылтоо ушул алаш ордонун дагы мүчөсү болгон да. Быйыл мына 100 жылдыгы белгиленип жатат. Демек биз ушул казак кыргыз интеллигенциянын биргелешкен бир чоң аракеттерин айтсак жакшы болмок,
дейт Айда Кубатова. Адабиятынын туңгуч китеби кандай шартта ким тарабынан жазылып жатканы, алгачкы китептин ийгилик мүчүлүштөрү жайында кыскача кеп болгон. А бирок мына ушул баш сөз Базаркул Даниярды кандай да болсо камакка алып, аны жаттап катары жок кылууну көздөгөндөргө кадыресе себеп болуп берген. Болбосо чоңдор менен жаштардын, өспүрүмдөрдүн сабатын ачыш үчүн окуулуктар жазып, өмүрүн кыргыз элин агартууга арнаган илим адамын жок кылууга андан башка шылтоо таба алышкан эмес. Жаңы заманда адабияттын баштыгы кубалына туш келген Касым Тынстановдун туң китебине Базаркул Данияров жакшы каалоо тилектерин билдирип, минтип белгилеген.
Бул китептеги ырлар 1921-24 жылдардын арасында жазылган. Адепки жылдардагы жазгандары эл ичи, төңкөрүш жаңы башталган кездеги агитациялар. Ал кезде калкты үгүттөө жолу ушундай эле. Андан кийин жазылгандары жаш акындын акыл, ою өзгөргөн сайын түрдүү-түрдүү тилекке урунгандыгын көрсөтөт. Адам айланасынын кулу деген акыйкат. Касымдын ырлары түрдүү убакытта жазылган үчүн түрдүүчө магнасы бар.
Кыргыз элинин маданий турмушундагы жаңы ыр китептин чыгып жатышына байланышкан орошон окуянын маани мазмунун белгилей келип, баш сөздүн автору дагы бир оюн ортого салган.
Касымдын кийинки жылдардагы жазганы өңкөй кыргыз тилинде абдан сулуу жазылган. Булар тил жагынан кадыры артык. Кийинки ырларында биздин адабиятка моюнсуна элек болдоктон тилибиздин болочок адабиятка канчалык чебердиги бар экендиги абдан жакшы көрүнгөн. Касым жаш акын. Жашы 20-дан жаңы ашты. 1924 жылы Казак Кыргыз институтун жаңы бүтүрдү. Касымдын болочок адабиятка түп салуучунун бири болушуна кам, бул китепте ичен китеп жазып чыгарышына биздин ишеничибиз чоң.
Касым Тынстановдун ал китеби кийин чоң саясий талаштын чордонунда калып, андагы жазылгандардан толгон токой идеялык каталар табуу авторуна буржуазиялык улутчулдук менен алаш ортосуна мүчөлүгү күнөө катары тагылары ал кезде эч кимдин капарына келе элек. Улуттук интеллигенциянын мыкты өкүлдөрү бул кезде билим алуу, катсабат ачыла элек, элин ойготуу, илим билимге жетишүү абгерчилиги менен жүрүшкөн. Базаркул Данияров усулдук иштерин практика менен бекемдеген нукура мугалим болгон. Республиканын түштүгүндө мектептер ачып, бала окутуп, ага ер шаркак окуу китептерин жазып, келечекке огуло чоң үмүт артып жашап келген. анын шакирттеринин мамилеси кандай болгонун педтехникумда конуп түнөп сабак берип жаштарга акыл насаатын аябай алдыга үндөп келишин Базаргул Даниярдын ыкластуу шакирттеринин бири айтылуу окумуштуу Зияшбектенов кийин минтип эскерген.
Көркөм адабиятка бизге алгачкы кадамды шилтетип көркөм дүйнөгө көзүбүздү биринчи ачканда Базаркул Даниярович болгон эле. Кооз адабият, макала, кабар, окшош сөз, жанытма, фелетон, очерк, аңгеме, роман, тамсил, ойдон жазма, ыр, поэма, пьеса, драма, комедия, трагедия, сын жана ушул сыяктуу толуп жаткан адабий терминдерди бизге биринчи жолу Базакем окуткан эле. Бизге Базакем сочиненияны көп жаздырып, аны үйдөн өзү текшерип келип, эң мыкты жазылгандарын класска келип окуп бере турган. Биздин класстын жазган сочиненияларынан Абдылда Байымбетовдун сочинениясын, орто даярдоо класста окугандардын ичинен Ташым Байжиевдин жазган сочинениясын аябай мактачу. Мына дал ушундай метод менен Базакем биздин балдардын таланттарын курчутуп, алардын кооз адабиятка болгон сезимин ойготуп, ак шумкардай таптаган болучу.
Бектенов Базаркул Данияр тууралуу эскертүүсүндө дагы бир маалымат толтуруп салат.
Түркестан Республикасынын мезгилинде 1922 жылы Түркестан эл агартуу комиссариатынын алдында кыргыздын илимий комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы Ишенали Арабаев, орун басары Базаркул Данияров, мүчөсү Касым Тынстанов болот. Ал кезде кыргыз эли Казак Республикасынын составында болгон. Бул комиссиянын алдында коюлган максаты кыргыздын эл адабиятын жыйноо, Манас Жумогун Сагынбай Орозбайгулунун оозунан жаздыруу, кыргыз элинин орфографиясын түзүп, алиппеэсин жазуу, кыргыздын башталгыч мектептерине окуу куралдарын даярдоо, кыргыз тилинде газета чыгаруунун камын көрүү, кыргыз басмасын уюштурууга камынуу, эл адабиятынын айрым үлгүлөрүн басмага даярдоо, ооз эки чыгарманы жыйноону улантуу сыяктуу милдеттер болгон. Кыргыз эли 99% сабатсыз болуп, караңгылыктын туткунунда уктап жатканда, кыргыз маданиятынын түбүн түптөп, кирегесин калап, түндүгүн көтөрүшкөн агартуучу үч окумуштуунун бирөө Базаркул Данияров болгон эле.
Базаркул Даниярдын агартуучулуктун теориясы менен практикасын эр шаркак ала жүрүшүн, китеп жазып жаштарга билим берип, мүмкүнчүлүгү болушунча китеп мааниси менен баркын алдыга сүрүп, бул ишке болгон убакыт саатын кандай жумшаганын агартуу тарыхын терең изилдеген академик Эсенбек Мамбетакунов мындайча сыпаттайт.
Киши үлкүнгө катышкан имнаы шабдан медресесинде, токмоктогу орус түзөм мектебинде анан Вермийден окуп, ошол Ташкентте 19-чу жылдан 24-чү жылга чейин эл агартуу институтун окуп бүтүргөн экен. Бул абдан билимдүү адам экен. Мына менин кластымда азыр ошол 30-чу жылкы ошол техникумду 2 бүтүрүүчү курс болгон экен. Ошондо эң ортосунда Данияров директор деп турат. Ошонун жанында Сатыбалды Нааматовдун сүрөтү, а калгандары мугалимдердин баардыгы башка улуттагылардын сүрөтү менин маңдайымда турат. Ошондогу иштеринин канчалык баалуу, канчалык салмактуу экендиги даана көрүнүп турат. Ошол жерде 2 жана бүтүрүүчү курстарда жанагы бизде белгилүү болгон Саткын Сасыкбаев, Мукай Элебаев, Касыбалы Жантөшев, Ташым Байжиев деген көптөгөн адамдар ошол жылдары окуп, бирөө 2 жылдык курсту бүтүптүр дагы, бирөө экстренди деп баягы ылдамдатып бүтүрүүчү курсту бүтүрүшкөн экен да. Албетте, мына бул Касым Тынстановду, Карасаевди мисалы, Ишенали Арабаев, булардын атында Исатовду Нааматов ийминанарын мамлекеттик университетин ушуларды адамдардын атына койду. Бирок мына Базаркул Данияровдун эмгеги эмнегедир айтылбай жүргөнү мени өкүндүрөт. Мен ойлойт элем, ушу мына бул адамдар жөнүндө жалгыз эле бул экөө эмес, ошол учурдагы интеллигенттер, ошол учурдагы агартуучулар жөнүндө биз көп көп айтып, көп көп эскертүүбүз керек деп ойлойм,
дейт Эсенбек Мамбетакунов. Кыргыз маданияты, анын ичинде тил менен адабият үчүн чын дилден күлгөн башка улут өкүлдөрү да куугунтукка кабылган. Алардын арасынан өзгөчө орун орус илимпоздору Евгений Поливанов менен Константин Юдахинге таандык. Константин Кузьмич Юдахиндин бир тууган агасы Петр Кузьмич Бишкектеги педагогикалык техникумдун директору болуп иштеген. Базаркул Даниаров окуу бөлүмүнүн башчысы катары убакыт саатынын баарын сапаттуу билим берүүгө жумшап, кыргыз интеллигенциясынын бүтүндөй бир муунда мыкты билим берген. Репрессия аларды да чарпып, Тазабек Саманчин, Зияш Бектенов, Ташынбайжиев согуштан кийин камакка алынган. Ташынбайжиев Карагандыда саясий камактагыларга абаганда каза болуп, Тазабек Саманчин менен Зияш Бектенов өмүр өткөнчө өкүмзор бийликтин кысымы алдында жашашкан. Кадырлуу армандар, сиздер Базаркул Даниаров тууралуу берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Дал ушул бери менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Биздин кабарлар, баяндар, макалалар сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык.org. Аман туруңуздар.